habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19-25-49 mitirband
waa fiidnimo isniin ah bisha Sebtembarna caawa waa koow sanadka 2014 idaacaddayada habeenimana wada jir halkan waxaa uga daadihin doona Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
markaan keenay sharciga waxaad moodaa runtii inay aaminsanaayeen sharcigan oo yahay sharci aad soft ah oo aad iyo aad u jilicsan. Annaguna waxaan kulli fiirinay marxaladda ka jira iyo dhibaatooyinka jira iyo culaysyada ka jira saxaafadda iyo waxyaaba fara badan ay tabanayeen ama xagga amnigooda ama xataa maaragtay qodobada aad loo taabtaxaa kamid ah anshaxa saxaafadda.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Mustafa Sheikh Dhuxulow oo ka hadlaya ansixinta xeerka cusub ee warbaahinta. Wareysi ayaan idinka haynaa
qodobada kale idin kugu haynaa idaacadda habeenimana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee howlgalka military ee loogu magacdaray Indian Ocean,
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurbajoogta iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa ku eedeeyay Ruushka inay dalkiisa kula kacayaan gardarro toos ah, wuxuuna sheegay in ciidamadiisa militariga uu ku amray inay dib uga soo gurtaan garoon diyaaradeed oo ku yaalla bariga dalkaasi oo ay kula dagaalamayaan ciidamada dalka Ruushka. Barta internetka ay leedahay madaxtooyada dalka Ukraine ayaa ka soo xigatay madaxweynaha dalkaas Poroshenko in dalka Ruushku uu si cad ugu soo xadgudbay dalka Ukraine, iyaga oo Ruushka ku eedeeyay inuu xaaladda bariga dalka Ukraine xilligan u beddelayo goob dagaal oo labada dal u dhexaysa. Afhayeen u hadlay golaha difaaca iyo amniga qaranka dalka Ukraine ayaa sheegay in ciidamada dalka Ukraine lagu amray in ay dib uga soo baxaan garoon diyaaradeed oo u dhow magaalada Luhanski ee ay gacanta ku hayaan kooxaha mucaaradka ahi, wuxuuna ku dooday in ciidamada dalka Ruushku ay rasaas ku soo fureen ciidamadooda.
Ciidamada ammaanka ee dalka Pakistan ayaa boqolaal ka mida dad mudaaharaad dhigayo mucaarada saaka waxa ay ka saareen dhismaha telefishinka dowladda oo ay xoog ku qabsadeen. Taageerayaasha mucaaradka oo dibadbaxyo waday maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxa ay gudaha u galeen xarunta telefishinka iyaga oo baahinta ay socoto markaasi hawadana ay ku jirto idaacadda. Dadka banaanbaxaasi waday ayaa waxa ay doonayaan inuu iscasilo ra-iisul wasaare Nawaas Shariif. Goorsii horeyso isniinta maanta ahaydna waxaa dibadbaxayaashu ay isku dhaceen ciidamada booliiska rabshadaha ka hortaga. Inkastoo roob xoog badan uu ka da-ayay dalkaasi, haddana dibadbaxayaashu waxay isku dayeen in ay xoog ku dhaafaan ciidamada booliiska si ay u gaaraan hoyga uu degan yahay ra-iisul wasaare Nawaas Shariif.
Dagaal culus ayaa ka dhex qarxay ciidamada dawladda Suuriya iyo jabhadaha ka soo horjeeda. Dagaalkan ayaa ka dhacay buuraleyda Golan, gaar ahaan agagaarka deegaanka Qunaydira. Dagaalkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo qaramada midoobay ay raadinayso sidii loo sii dayn lahaa 44 ka mid ah askarta nabad ilaalinta halkaas u jooga. Askartan oo u dhashay dalka Fiji ayaa waxa isla goobtaasi ku afduubtay koox gacansaar la leh shabakada Al-Qaacida. Macadda ilaa iminka khasaaraha dagaalka maanta ka dhashay kooxda u ololeysa xuquuqda aadamaha ee Suuriya ee fadhigoodu yahay dalka Britain ayaa xaqiijisay in khasaare jiro, laakiin ma sheegin tirada dhimashada iyo baaxadda uu khasaaraha si gaadhsiisan yahay. Axaddii ayaa qaramada midoobay waxay sheegtay inaanay ogeyn halka lagu hayo askartii nabad ilaalinta ee la afduubtay, balse ay raadinayaan. Askartan ayaa ka mid ahayd kooxaha nabad ilaalinta ee ka socda qaramada midoobay, kuwaas oo ilaalinaya xadka u dhexeeya Suuriya iyo Israa'iil, gaar ahaan buuraleyda Golan.
saraakiisha dalka Ciiraaq ayaa waxa ay sheegeen in gargaar ay gaarsiiyeen tuulooyin ay degan yihiin dadka shiicada ah oo ku yaala waqooyiga waddankaasi. Talaabadan ayaa waxa ay timid kadib markii ay ciidamadu ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan tuuladaasi oo laba bilood ay haysteen kooxaha maayalka adag ee dalkaasi. Tuulada Amirli ayaa go'doon ku jirtay labadii bilood ee ay haysteen maleeshiyada kooxda ISIS. Ciidamada dowladda ee qabsada tuuladaasi ayaa waxa ay taageero ka helayeen maleeshiyada ay leeyihiin dadka shiicada ah ee Ciiraaqiyiinta. Axadina shalay ahayd ayaa diyaaradaha Mareykanku waxa ay tuuladaasi ku daadiyeen gargaar isugu jiray raashin iyo biyo la cabo. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in duqeyn dhinaca cirka ah ay ka geysteen agagaarka tuulada Amirli iyaga oo burburiyay taangiyadii ay lahaayeen kooxda ISIS. Habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O ee idinkaga imaaneysa magaalada tan Washington. Aynu ku bilownay, golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay ansixiyeen sharci cusub oo saxaafadda Soomaaliya ay leedahay muddo doodisu ay socotay. Sharcigan ayaa loo gudbin doonaa baarlamaanka si ay u ansixiyaan. Mukhtar Maxamed Atoosh, wariyaha V O eda, ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Kulanka golaha wasiirada maanta waxaa shir gudoomiyay ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Ridwaan Xirsi Maxamed. Golaha wasiirada ayaa kulankooda maanta waxa ay diirada ku saareen arrimo ay ka mid yihiin xaaladda amniga dalka, cudurka dilaaga ee Ebola, iyo iyagoo ansixiyay sharciga saxaafadda oo bilihii ugu dambeeyay doodiisa ay socotay. Dooda ugu badan kulankooda maanta golaha wasiirada waxaa qaatay sharciga saxaafadda, ugu dambeyntiina waa la ansixiyay. Wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Mustafa Sheekh Cali Dhuxlow ayaa saxaafadda la hadlay kulanka golaha wasiirada kadib.
Ciidanka saxaafadda oo runtii ay ahayd markii saddexaad oo golaha la keenay, waana dareemi kartiin ahmiyadda gaarka u leeyahay sharciga saxaafaddu. Sharciga saxaafaddana kulli ma aha markii uu reeso golaha wasiirada la soo marsiiyey. Dawladdii hore golaha wasiirada waa keentay, markii la marsiiyeyna kadib qeyla fara badan kadib waxay noqotay markaan wasiirka noqdo aniga inaan ay mar kale aan guddi u sameeyo. Guddigaasoo ka koobnaa 16 xubnood, 10 xubnood ay lahayd saxaafadda madaxa bannaan iyo 6 ka socota wasaaradda. Sidaasoo kale waxaa nagala shaqeeyay khubaro Soomaaliyeed iyo kuwo kaleba. Sharciga process dheer oo soo mara talooyin fara badan waa soo mariyey. Waana ogeyn inay caqabada iska jiraan iyo dareen fara badan. Markii ugu dambeysana saddexdii maalmood oo loogu talagalay in waa tashi laga sameeyo, ra-iisul wasaaraha runtii shirkaas furay. Shirkaasoo muddo dheer qaatay, kadibna waa la soo gudbiyey, talooyin fara badan lagu soo diray. Golaha markaan keenay sharciga, waxaad moodaa runtii inay aaminsanaayeen sharcigan oo yahay sharci aad soft ah, aad iyo aad u jilicsan. Annaguna waxaan ku leefiiray marxalada dalka jira iyo dhibaatooyinka jira iyo culaysyada ka jira saxaafadda iyo waxyaaba fara badan ay tabanayeen, ama xagga amnigooda ama xataa maaragtay qodobada aadka loo taabto. Waxaa kamid ah anshaxa saxaafadda, waxaa kamid ah golaha saxaafadda qaranka kamid ahaa, waxaa kamid ahay sida shatiyada loo bixiyo iyo qodobo kale oo fara badan. Runtii annagu ka wasaarad ahaan aad iyo aad aan sharcigaas u difaacnay. Waxaan dhihi karnaa maanta waa la asfiyay sharciga. Waxaan mar dhowna insha allahu tacaala sharciga iyo barnaamijyadiis gaarka ku soo bandhigi doonaa war saxaafadeed gaar ah oo anugu talagalnay runtii wasaaradda inay qabato si aan dood uga furno xataa iyo dood aan ugu talagalnay. Sharciga maanta waa la ansixiyey. Qodobo wax laga taataabto waa jira runtii, qodobadaas wax laga taataabto iyo ruuxadu waa soo bandhigi doonaa.
Wasiirka warfaafinta wuxuu kaloo sheegay in kulanka golaha wasiirada maanta ay warbixin kaga dhagaysteen wasiirka amniga iyo wasiirka Gaashaandhigga oo ka warbixiyey buu yiri xaaladihii ugu dambeeyay nabadgelyada dalka.
Arrimo fara badanaa maanta looga dooday. Waxaa warbixin dhiibay wasiirka amniga qaranka oo ka hadlay howlgaladii amniga dalka ka jiray. Wuxuu si gaar u taabtay shalay arrintii ka dhacday godka Jilcow oo dhareerqabaasha isku dayay runtii inay halkaas soo galaan oo maxaabiis meesha uga xireed oo madaxda shacabka ka mid ay kala baxaan. Arrintaasoo lagu fashiliyey oo hay-adda sirdoonka qaranka ay la socotay wasiir iyo wasaaradda amniga qaranka inta aanba aysan dhicin weerarku, marka ku talagal ay ku talagaleen iyo daargaroob baa jiray. Arrintaasna waa lagu fashiliyey 7 ka mid ah, ama 7 ahaayeen baana 7-oodina waa la dilay. Meedkeeda kulli waa aragteen. Dhanka kale ciidamadana kulli waxaa ka dhintay 3 iyo 2 dhaawaca. Haddii la isu geeyo shacabka iyo kulli ciidamada meesha ee ku dhintana, warbixinta guushala wasiirka amniga qaranka iyo tiimka ay siiyeen wasaaradda amniga qarankuna howlgaladaas bay wadaa. Waxaa kaloo jira isaguna wasiir Gaashaandhigga warbixin ka bixiyey howlgallada ay ka wadaan oo Indian Ocean loo bixiyey magaalooyin badan oo dalka ka mid oo la qabtay, iyo qaar kaloo hadda la rabay in la sii qabto, inkastoo iyadana dhinacyada kale ay ka imaanayeen guddiga oo runtii wax saaran abaaraha oo iyaguna runtii ka muujiyeen culaysada ka jira heerooyinka la qabtay sidii loo gaarsiin lahaa cuntada oo iyaguna runtii soo bandhigeen dhibaatooyinka ka jira iyo guddigaas oo iyaguna rabaan mar dhow inay soo bandhigaan arbacada insha Allah ta'ala noqon doonta dhibaatooyinka ka jira iyo dadka Soomaaliyeed sidii wax uga qabalahaayeen
golaha wasiirada ayaa ka walaacsan cudurka Ebola waxayna sheegeen in dhawaan ay guddi u xilsaari doonaan cudurkaasi
waxa kale oo jirtay iyaduna arrinta la xiriirta cudurkan la yiraahdo Ebola oo Afrika ku soo faafay wadamada maaragtay West Africa ka dhacay wasiirku wuxuu noo soo gudbiyay wasiirka caafimaadku in kiisaska ka soo qaad hal wadan oo 494 qofood cudurkaas ku dhacay 363 kamid ay dhimaatay taas oo dhig karto 300kii dadka cudurku ku dhacay waa dhinteen marka consenka ama dareenka uu muujiyay wasiirku waxay ahayd hadii cudurkaas uu soo gaaro Soomaaliya ama laga helo Soomaaliya inay aad u adkaan doonto wasaaradda caafimaadka sida ay u qaban karto marka dowladda Soomaaliya waxay gelin fara badan inay sameeyso barnaamijyo gaar ah la soo bandhigo oo sidaasna maareeyay ay guddiga loo sameeyo guddigaas oo iyaguna mar loo soo bandhigo doonaan sida wasaaradda caafimaadka iyo erborrada iyo dekedaha xataa ay seekaas lahaayeen hadii cudurradaas maarax si loo hortagi lahayd amaba sidii markii ay keeska la helo centers gaar ah si loogu sameey lahayd
Muxtar Maxamed Atoosh VOA Muqdisho
Haddaba saad maqliiseen saxafiyiin wax ka diyaarsay sharciyan cusub ee saxaafadda waxa kamid ah xogayaha guud ee ururka Nusoj Maxamed Ibrahim Pakistan Sahra Cabdi Ahmed oo garabkayga bidix fadhida ayuu go waramay sida uu arko ansixintan xeerka saxaafadda
inta qaranka Soomaaliyeed markii hore wuxuu soo dhaweynayaa ansixinta xeerkan warbaahineed oo noqon doona maaratay sharciyadii ugu horeysay warbaahinta Soomaaliya difaaci lahaa isla markaasna xaqoodana ay ku heli lahaayeen oo lagu difaaci lahaa isla markaasna ilaalinaya xorriyadda iyo xuquuqda saxafiga waxaa sidoo kale maaratay muhiim ah in xilligan adag ee Soomaaliya lagu jiro 22 sano kadib in maaratay ay muhiim tahay in warbaahinta Soomaaliyeed ay yeelato xeer lagu dhaqo si ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed nafsad ahaantiisa oo difaaca saxafiyiinta isla markaasna xorriyadii hadalka iyo xuquuqdii saxafiga la difaacayo ay ugu sahlanaato in uu difaaco saxafigii iyadoo maaratay xeerka saxaafadda loo marayo hadda waxaa dhacaysa in saxafigii la xiro haddii uu dambi galo isla markaasna lala tiigsado xeerka ciqaabta Soomaaliyeed taasna maaratay waxa ay dhibaato ku tahay si wadista shaqo maarta saxafiyiinta haddii aanay sharci saxaafadeed aanay helin sidaa la socotid hadda wariyaasha la xiro xeerka ciqaabta loo tiigsadaa taasna maaratay saxafiyiinta Soomaaliyeed shaqeynaya gaar ahaan Muqdisho iyo South Centralka ka shaqeeya waxa ay ku noqonaysaa caqabad balse markii xeer la helo at least xeerka xataa maaratay kan mudda ayaa laga soo shaqeeyay
Maxamed Ibrahim Pakistano guddiga aad hadda ka dhawaajisay ee meel mariyay xeerkan saxaafadda waa ay ku yaryihiin ama qaybta ay ku lahaayeen saxaafadda kama sahlin inta badan waxa la leeyahay ururka saxafiyiinta qaran ee Nusoj qudhiisu waxa uu ku milmay dhinaca dawladda marka xeerkan sidee buu noqon karaa mid dhinaca kale u caad goon kara ama saxaafadii qaybtay ku lahayd xurriyadul qolka dhinaca marka la eego dastuurka meel marin kara
waa maasan tahay ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed qofta waxa uu matalaa si sharci u matalaa saxafiyiinta Soomaaliyeed magacoodana ugu hadlaa taasna maaratay waxa uu idmaday saxafiyiinta Soomaaliyeed maaratay ururka uu wakiilka ka yahay sidaas si la mid ahna ururku masnaba maaratay ugama aaganaanayo inuu maaratay xafiis walba oo dowladdu leedahay ugu istaago haddii maaratay saxafiyiinta danahooda ay ku jirto marka in maanta ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliya oo danaha saxafiyiinta ka shaqeynaya in la yiraahdo dawladdu ay ku milmay iyadoo dawladdana ay muhiim tahay in lala shaqeeyo la'aanteedna ururku una taagnaa karin isla mar ahaantaana waxa wax laga doonayo maaragtay la ingeedgareynayana ay dawladdu tahay waxaa aniga taas ila tahay maadaama aan warbaahin saxafiyiinta nahay indhihii shacabkana aan nahay in maaragtay haddana aan ku aragno maaragtay warxumo la faafiyo taas waa noo nasiib darro marka midda guddiga haddaan ka hadlo deed ilaa 9 xubnood ayaa saxaafadda madaxa banaaneed ah marka laga sheego 6 xubnood oo ka imaanaya wasaaradda warfaafinta xubnahaasoo dhan oo 9 ka ah ilaa 10 ku dhufow warbaahinta madaxa banaaneed ka socday haddii la yiraahdo warbaahintii kama aysan matalaan bal waxaa ii sheegtaa Faarax Cabdiwarsame wuxuu u shaqeeyaa wakaaladda Associated Press muusan ahayn saxafi waxaa kaloo jira Farxiin Maxamed Qeyre waxay ka shaqeysaa idaacadda Guddiga ku jirta Cabd إرشاد جامع علمية كجرو أقسمها صومالي جنرال وحا كجرو مارتي نمع حسن عبدي أيضاً أو مارتي برقلاً أشبعيسا انتا صوداً انتا بسكو صو قبطو مالديه كرا إسماعيل سيقليسا أقسمها استاذة أهنا قدوميها قرب كسمها أي قدومي كحوين كأحي مركا داد دوني إن أي مارتي مارتي وحما كفيديان بوديغا أي مارتي أغيمها سلي تراسنا آد أيان أوحونا هاي مارتي وحانا آد أشجينا إن مادام أن هاي بكي بلشد عندها أوحا ووح بدن اللي قدوني إنا سحنو إن آن وح بدن أنوغونا إشيحدونا تعالى
لنا عكلا باكستان وحالي لي صحافة ويكو كالاقيب سنتهاي أركتي أهان حير كان صحافة إيه مانتا اللي أنسحيي مروحا يكولتا يدوغو تاسي
قرباهين كالاقيسان إنا جفتان إيه مفليو ويجري كران شخصيات يجو عام دونين إن شرقي الحلو آتي آت بغيكي بقول واي كوكنا سين حركة صحافة حدا قولها وزيرة دو أي عالسحيان وحاونا قلبك قلنا قنايا حير صحافة أو صحافة الصومالي إيه هشو لابين لواتن سنة كبير
باكستان بل وحاد كورنتا قضبك كهالي شطية دا وحاللي هاي waxaa ku jira xeerkan inay dawladdu bixinayso halkii ay ahayd gudimada xabanaan inay bixiyaan waxyaabaha muranka ugu badan uu ka taagan yahay ayaa ka mid tahay taasina xeerkan ku jira
waa maasan tahay sideedaba adduunka hadaad fiiriso dal walba oo tagtay shaqo hadii la bixinayo dawladda bixiso sababtoo ah shaqiga la bixinayo waa hanti shacab oo dawladdu ay mas'uul ka tahay marka in shaqiga dawladdu bixisana wax dhibaato oo saxsiintu qaban malaha haddaba warbaahinta shaqeysa shaqiga waxa siiyay dawladdaasi sidaas si la mid ah hadda tagta Kenya Uganda Africa Asia wadamada soo dhan maarta shaqiyada waxa bixiyaan dawladaha bixiyo marka ma dhihi karno sabab sidaysa in sharciga dawladda bixiso xilligan xasaasiga ah oo 22 sano fowdo lagu soo shaqeynayay balse ma ahan in sharcigan saxaafada hadii la ansixiyo waligiisan wax laga bedeleen
kaasi wuxuu ahaa xogayaha guud ee ururka Nusoj Maxamed Ibrahim Pakistan oo khadka telefoonka ugu warramay Sahra Cabdi Ahmed oo Washington joogta.
Waa tahay habeen wanaagsan dhigistayaal idilkiinba waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA-da. Dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay soo dhaweysay deegaanada cusub ee ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay ka qabsadeen ururka Al-Shabaab ee gobolada Shabeelada Hoose iyo Shabeelada Dhexe. Wariyaha magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray halkaasii isagoo ku eegay wararkii ugu dambeeyay ee howlgalada loogu magacdaray Indian Ocean.
ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa deegaano dhowr ah kaga qabsaday kooxda Al-Shabaab howlgalka loogu magacdaray Indian Ocean. Gudoomiye ku xigeenka gudiga amniga iyo arrimaha gudaha baarlamaanka dalka xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo sheegay in Beledweyne uu u joogo abaabulka gulufka dhana kooxda Al-Shabaab ayaa tilmaamay in qorshaha dawladdu uu yahay in nidaamka dawladnimo uu gaaro miyi iyo magaalo
waxa weey mar walba dawladdu waxa u qorsheysan dhamaan geegi Soomaaliya ama dhulka Soomaaliya oo dhan in la xoreeyo lagana saaro cadawga howlgaladu waxa weey qayb marba heer bay soo maraye haddii xilligan la joogo waxay marayaan xilli gabagaba waxa la doonayaa hadda nimanka waxay isugu hareereen dhulka miyiga ah dhulka miyiga ah waxa way wuxuu isugu jiraa dhul buuruley iyo dhul ceelal leh oo ay biyo iyo baad iyo hawd inta leh oo ay ka heli karaan inta aan ka warqabo anay hadda meesha aan joogo gobolka Hiiraan ah walaalaha Hiil walaal qorshe ayay sameeyeen oo ah in gargaarkina ay gaarsiiyaan dadkii dhulkii ay nimankan ku dhuumanayeen laga xuray waayo saddex bilood dad baanan aan gargaar helin oo ay cunuqabateen ku soo rogeen oo ay jididka ka jireen oo ay ganacsiga u diideen waxa weeyaan aniga hadda dhihi maayo maal hebel wayl waa howl ciidan laakiin maalmaha soo socdo Shabaab indhahooda waxaan hubaa inay anigu hadda dhiig iyo ilmaba inay ka imaanayso waayo cadahay
abaan dulaha ciidanka Soomaaliya General Cabdirsaaq Qaliif Cilmi oo warfidiyanka kula hadlay deegaan u dhow xuduuda gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ayaa waxa uu ka warbixiyay ujeedada howlgalka iyo deegaanada uu ka soconayo xilligan
sidaan hore u sheegnay waa Operation Indian Ocean wuxuu bilowday 25kii bisha wuxuuna ka bilowday deegaamo kala duwan wuxuu hadda ka socdaa Shabeelada Hoose Shabeelada Dhexe Hiiraan Galguduud Aqdhaqaaqii iyo Abaabulka suu ka socdaa waxaan rajaynaynaa dhawaan inaannu sidii aanu horeba u tilmaannay aanu dhul badan uga sifayno nimanka nabadiidka wadooyinka xiraan aanu ku furno ciidanka amisom iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. Wax kasta oo jaalanji ah oo ka yimaada xaggooda diyaar baan u nahay, waana ku guulaysanaynaa insha allahu tacaala. Meelihii ugu dambeeyey ay ku jireen baa laga sifaynayaa, Galguduud ilaa Ceelbuur waa laga sifayn doonaa iyo meelaha ay ku jiraan. Aad iyo aad bay u wareersan yihiin, hore iyo gadaal bay u ordaayaan, meelay wax ka difaacaan bay garan leeyihiin, afarta jihaba waa looga socdaa.
Xildhibaan Jeso ayaa sheegay in qorshahoodu uu yahay in mar kale Al-Shabaab aanu magaalo kale go'doomin, taa beddelkeedna ciidamada dowladda iyo kuwa midowda Afrika ay ka hor istaagaan Al-Shabaab marinada ay sahayda u marto.
Waxyaabaha ugu weyn waxaa weeyaan dhammaan surimada ay Shabaabka ku adeegtaan, dhammaan meelaha ay hoyga ka dhigtaan, dhammaan meelaha ay biyaha macaan ka helaan oo dhan ayaa la rabaa in loo fadhiiso, oo siday dadkayna u curyaamiyeen oo dadkayna ay cunuqabateeyeen ayagana loo cunuqabateeyo, oo biyaha dhanaan oo ceelasha qareerka la sii u geeyo, dabadeedna ilmaha yaryarka markii ay dhibaatoodaan waxaan qabaa inay isu soo dhiibi doonaan dad waxaa jira oo hunguri u raacay maskaxda ka bedela dhalinyartaas ee qandaraaska qabana haddii ay biyo dhanaan lagu noolaanayo waaba arkaynaa. Waxaa weeye dhiigaaba aan dhihi karaa iskooda isiiga dhiminayaan. Waxaan runtii aan aad u ammaanayaa dadaalka ay sameynayaan walaalaha Hiil Walaal iyo dhammaan Amisom ama ha noqoto labada ciidano hadda ku sugan oo Ethiopia iyo Djibouti oo gidigood la isku yiraahdo Hiil Walaal la isku yiraahdo, oo dadaalkaasna ay mar dhow shacabka Soomaaliyeed ku dirsan doonaan miraha ka soo go.
Howlgalkan loogu magacdaray Indian Ocean waa qaybtii labaad ee howlgal horaantii sanadkan kooxda Al-Shabaab lagaga qabsaday ilaa 10 magaalo, kuwaas oo Shabaabku ay maamulayeen tan iyo markii dib looga saaray Muqdisho sanadii 2010. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyn.
Wahgak habeen wanaagsan, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA.
Haatan ku soo dhawaada qaybtii koowaad ee barnaamijkii taxanaha oo naga hadlayno dhibaatada tahriibka. Waxaa soo diyaariyay soo jeedinaysa Faadumo Yasiin Jaamac.
Waxaa sanadihii u dambeeyay si weyn u soo kordhaya dhalinyarada da'da yar ee u tahriibaysa waddanka Liibiya, kuwaas oo sii maraya masaafo aad u dheer oo u dhaxaysa wadamada Soomaaliya, Ethiopia, Sudan ilaa iyo Liibiya oo ah halka ay uga sii gudbaan waddanka Talyaaniga. Dhalinyarada tahriibaysa ayaa isugu jira wiilal iyo gabdho oo u badan kuwa da'doodu ay ka yartahay 25 sano, waxaana ay dhibaato baaxad leh ilaa heer dhimasho ah ay kala kulmaan safarka ay ku beegsanayaan inay ku gaaraan xeebaha waddanka Liibiya. Waxaa sanadahan iyana soo kordhay in gobollada Soomaaliya ay ka abuurmaan kooxo tahriibiya dhalinyarada oo aan wax dhaqaale ah ku xirin marka hore, ee ay ka safrayaan guryahooda ilaa ay ka gaaraan xuduudda u dhaxaysa wadamada Sudan iyo Liibiya, halkaas oo uu ku sugan yahay ninka Liibiyaanka ah ee tahriibayaasha Soomaalidu ay ugu magacdareen Magafe, waana kan ugu awooda badan dadka ka ganacsada tahriibayaasha Soomaalida ah ee ay marinka u tahay waddanka Liibiya, isagoo halkii qofba ka qaada lacag ku dhow $5,000 Mareykanka ah oo madax furasho ah. Ardayda dhigata jaamacadaha iyo dugsiyada sare ayaa u badan kuwa tahriiba, waxaana jira kooxo dilaaliin ah oo gacan ka geysta inay hiyi kiciyaan dhalinyarada oo ugu taga goobahooda waxbarasho. Sidaasi waxaa VOA-da u sheegay Maxamuud Cali Shire oo ku magac dheer garaadka, isla markaasna kooxahani ay marar badan u soo bandhigeen inuu tahriibo balse go'aansaday inuu dalkiisa hooyo uusan ka tahriibin.
Meelaha dhibaatooyinka ka jidho waxa weeye, haddii uu 3 wiil maanta ee rabto 4-10 inay tagto, 3 wiil haddaa dhahdaan tahriib baanu aadaynaa, qol baan ku xareynaya, waxaan la dhahayaa ilaa waalidkaanu ku ogaamayo qolkaasaa ku jiraysaa ilaa iyaga ku bilaa 20 qof ilaa laga helo. Ay badataan gaari baa laga saaray halkan Garowe, Boosaaso, Garowe, Takaraq, Lascaano, Hargeysa, Ethiopia, Sudan, Liibiya. Meelaha la iska dhiirigeliyo oo la rabo in laga tahriibo wax ka mid ah iskoollada Sekendariyada iyo jaamacadaha, wuu kugu imaanayaa ninku wuxuu ku leeyahay berri aan waa socdaa. halkaas wuxuu ku leeyahay boorsada xirxiro dad badan oo magafayaala baa ku qalqalinaya waxa ku leeyahay iskoolada inta kugu yimaadaan wariyaha hebel wuxuu aaday Norway hebel wuxuu ka soo hadlay talyaaniga hebel maanta wuxuu ka soo hadlay turkishka hebel wuxuu ka soo hadlay Europe taas oo dhan baa niyadii dhan casharka adoo qoraayo buugigsa ugu jeedaba nin dhinaca fadhiya dhalin kugu dhirigelinaya inaad bari boorsada qaadato sidaan xogta ku hayo waxa weeye adigaan lacag laga qaadin aan waxba lagu weydiin baa halka laga qaadaya wax intaas oo dhan baa lagu marinayaa markaas aad u tagtid meesha baa magafe lacagtii adigana siinaysa lacagtaasna u ballan qaadaysa inta kale lacag lagu weydiimaayo waa taas waa la hubaa laakiin markaas aad tagtid baa waxa lagu leeyahay shardi inaad lacagta shubtid 4,000-3,000 ilaa inta lagu xukumo waa inaad shubtaa
Faisal Ahmed Cali oo 26 jir ah horana uga tahriibay magaalada Boosaaso ilaa uu ka gaaray waddanka Liibiya ayaa sheegay in safarka tahriibta ah ay gabdhuhu kaga liitaan ragga marka loo eego arrimo badan sida kufsiga loo geysto socodka dheer ee saxaraha ah oo ay badi ku dhintaan lagana tago iyaga oo qeylinaya waxana uu iga waramay sida uu ku tagay dalka Liibiya iyo inta ka dhimatay saaxiibadiisa ay isla tahriibeen
Suudaan ruuxdu way tahriibtaa laakiin Liibiya tagtaa kasoo shaqeysataa way soo noqdaan marka gaariga 3F-ka ama lowriga oo lagu saarayo hadii aan dad Suudaaneysa saarnayn kuwaana idin qaadaya waxay idin geenayaan nin saxara dhexdiisa ciidan bay idin geenayaan nin ciidankaasa gabdhahana waxa way farax xumeyn idinkana idin baaranaya moobeelada lacagta iyo wax kasta oo sidataanin gabdhahana waxa way si fiican caadi ahayn u safar xumeynayeen mid baa ku jiray gabadhiis gabar uu qabalo socotay markuu damcayn uu ka dhiciyo isagii waxba loo soo qaatay beerka cag laga saaray isagii dib u geysatay markuu dul qaadan waayay daa gabadhiisii waxa way halkaas la far xumeynay xataa kalama fogaanayaan inuu waxa way gabdhaha far xumeyntood iyo dibkood iyo wax ku sameynayaan xataa adigoo u jeeday sameynayaan marka waxa way adigoo aan believe ay saxara gaarin baa waxa way wax la kulmay sarafaad iyo
tirayar oo kamid ah dadka waaweyn ee ay u suurta gali weyso safarada sida sharciiga ah loogu tago wadamada qaarada Yurub ayaa waxa dhacda inay tahriibaan waxana safarkii Faisal kamid ahaa dhowr qof oo isugu jira rag iyo dumar balse nasiib darro saxaraha ku haray
dadka waaweyn iyaguna way tahriibaan anigu xataa markaan marayay waaweyn baan isracanay kontin jirro xataa waan arkay tahriib ay rag iyo dumar baleh oo waxay ku leeyihiin leenba ay gubtay iyo leen mansuway safarada way u jilicsan de maamul Soomaaliyeed oo kontin ama lixdan jilo oo la yiri waxa weeye saddex maalmood cunadaan cun lugee ama oday ama aabe walaal way ku dhibban tahay inuu intaas lugeeyo isagu kuma oranay moogtay in ii joogiyo laakiin wuxuu ku leeyahay weyn ka dabeemaanay iska socdanto meel iska fariisto
dadka qaba xanuunka wadnaha sonkorta iyo dhiigkarka ayaa Faisal sheegay inay badi ku dhintaan safarkan oo uu ku tilmaamay mid argagax ku rida markii ay wajahaan xaaladda saxaraha u dhaxaya wadamada Liibiya iyo Suudaan
naxdinta darted goorta arko cirki iyo dhulka iyo suweeg waxaan geed lahayn xataa shimbir aan quraanyo oo arki waayay saxaraha dhexdiisii cimilada kulul maalin habeenkii aad u qabow maalintii aad u kulul anaga xataa sidaas oo kale weyn la socdo oo noqday maalintii ugu horeysay goortaan galnay oo pressure-kii uu soo hay marka uu lambar badan soo saaray hooyadii waca iyadii waca ugu hay waca waxa weeye lambarkaasi uu joogtaa in nooca sabaan ay iga tigeen isagoo taala dhacay aad u xanuunsan buu iska ka raacay aakhirkiina adigu sidoo hadba waxaan xanuunsanaa markii dambe tribali uu ku geeyooday
xilliga ay dhalinyaradani safarka tahriibta ah ay go'aansadaan waxa ay farsamooyin khayaama san kaga gudbaan baraha kontroolada Puntland, Somaliland iyo wadanka Ethiopia sidaasina waxa VOA-da u sheegtay Khadra Maxamuud Ahmed oo laba wiil oo ay dhashay ku guuleysatay inay ka baajiso safarka tahriibta ah ee khatarta hoon
aniga laba tahriib isku dayay waan ka daba tagay meel walba report baan dhigay midna waxaan ku qabtay wajale midna Hargeysaan ku qabtay aniga mid baan wareystay waxaan ka wareystay macnaa qaabkii loo kaxay wuxuu yiri aniga lacagta ilaa Liibiya waa lay qabaabaalay waxa weeye garowe saddex habeen bay ku qarinayaan waxayna ahayn hooyada ama horey ha u dhacdo ama dib ha u dhacdo ama say ku weydo waa raad gadanay laas aanana saddex habeen bay ku qarinayaan boosaasina waa ku qarinayaan intaas dhowr iyo toban maalmood bay qaadatay macnaa waxay ahaayeen hadaasho oo ha weydo macnaa bay lahayn dhalinyaro kalaana la socotay kabaad qof miskiin oo ayaan libanahay Ilaahay waa igu guuleysiyay kontroolka Hargeysa la igu qabtay ka waa soo qabtay waxay ii sheegeen xataa dadka qaadaya oo gaariga inay mid sakaraad ka dhigaan oo la dhunyo ay dhahaan in waxaan u wadnaa taqtar hadeer waxay ii sheegeen inay dhahaan kaasa sakaraad oo kaasaan taqtar wadnaayo hadeena kuwi la waday yihiin iyo kuwi watay marka waxaan ogaaday marka inay shabakad isku xiran tahay ila Liibiya ila Ethiopia ila Somaliland ila Puntland ila koonfur intaas inay shabakad isku xiran tahay in boosaasa guriga ka kireysan yihiin inay garowga ka kireysan yihiin inay hargeysa ka kireysan yihiin inay Ethiopia ka kireysan Libya ka kireysan yihiin intaas waa shabakad isku xiran
safarka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ugu tahriibaan wadamada qaarada Yurub ku yaala ayaa dalka Libya waxa uu u yahay marin halbowle ah oo safarkooda sharci darrada ah ay ku maraan isla markaasna ay kala kulmaan tacadiyo farabadan waxana qaybta labaad ee barnaamij aan ku soo qaadan doonaa muxuu yahay ninka liibiyaanka ah ee Soomaalida tahriibayaasha ah ay ugu magac dareen magafe maxay kala kulmaan tahriibayaashu iyo arrimo kale ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena labaad tan iyo kulantideena dambe waa Faadimo Yasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo VOA
habeen wanaagsan waxaad nagala socotaan Olivia oo ay Washington dhageystayaal waxaan idin leenahay qaybaha dambe ee daacadda aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijyadii qurbe sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii ciyaaraha iyo doodii gaabneed hase yeeshee markii hore bal aan dib idin maqashayno qodobadii wararkayga ugu waaweynaa
Madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa ku eedeeyay Ruushka inay dalkiisa kula kacayaan gardarro toos ah wuxuuna sheegay in ciidamadiisa militariga uu ku amray inay dib uga soo gurtaan garoon diyaaradeed oo ku yaala bariga dalkaasi oo ay kula dagaalamayaan ciidamada dalka Ruushka barta internetka ay leedahay madaxtooyada dalka Ukraine ayaa ka soo xigtay madaxweynaha dalkaas Poroshenko in dalka Ruushka uu si cad ugu xadgudbay dalka Ukraine iyaga oo Ruushka ku eedeeyay in uu xaaladda bariga Ukraine xilligan u bedelayo goob dagaal oo labada dal u dhaxeysa
ciidamada amaanka ee dalka Pakistan ayaa boqolaal ka mid ah taageerayaasha mucaaradka waxa ay ka saareen dhismaha telefishinka dawladda oo ay xoog ku qabsadeen taageerayaasha mucaaradka oo dibadbaxyo waday maalmihii la soo dhaafay ayaa gudaha waxay u galeen xarunta telefishinka iyaga oo baahintii markaasi ay socoto dadka banaanbaxa wada ayaa waxa ay doonayaan inuu iscasilo ra'iisul wasaare Nawaz Sharif
Dagaal culus ayaa ka dhex qarxay ciidamada dawladda Suuriya iyo jabhada ka soo horjeeda. Dagaalkan ayaa ka dhacay buuraleyda Golan gaar ahaan agagaarka deegaanka Qunaydira. Dagaalkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo qaramada midoobay ay raadinayso sidii loo sii deyn lahaa 44 ka mid ah askarta nabad ilaalinta. Askartan oo u dhalatay dalka Fiji ayaa waxa isla goobtaasi ku afduubtay koox gacansaar la leh shabakada Al-Qaacida macadda ilaa iyo iminka khasaaraha dagaalka maanta ka dhashay.
Saraakiisha dalka Ciraaq ayaa waxa ay sheegeen in gargaar la gaarsiiyay tuulo ay degan yihiin dad Shiica ah oo ku taala waqooyiga dalkaasi Ciraaq. Talaabadan ayaa waxa ay timid kadib markii ay ciidamadu ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan tuuladaasi oo laba bilood ay haysteen kooxaha mayalka adag ee dalkaasi. Tuulada Amirli ayaa go'doon waxa ay ku jirtay labadii bilood ee maleeshiyadaasi kooxda ISIS ay haysteen. Ciidamada dawladda ee qabsada tuulada ayaa waxa ay taageero ka helayaan maleeshiya ay leeyihiin dadka shiicada ee waddankaasi.
Awaysin wanaagsan idin lahaan tiimba meel walbaad nagala socotaan halkani waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban oo uu Mukhtaar Maxamed Catoosh magaalada Muqdisho inooga soo diray.
Dawladda federaalka ayaa muddo dhowr jeer waxay ku celcelisay inay wax ka qabanayso qaraaxyada iyo weerarada qorsheysan ee kooxda Al-Shabaab ay ka fulinayaan gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynaa dawladda ma ku guuleysan kartaa xaqiijinta amniga magaalada Muqdisho mana ka hortagi kartaa qaraaxyada iyo weerarada qorsheysan ee ka dhacaya magaalada Muqdisho. Waxaa marti igu ah oo igala qaybgalaya Cabdullaahi Maxamed Cadow iyo Maxamed Cali Amin labadoodu waxay ka mid yihiin aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxa hadalka ku hormaray Cabdullaahi Maxamed Cado
waxaan u maleynayaa dhacdada shaqo dhacday wixii ku dhintay Allaah ya raxmo waxaan u maleynayaa si professional ah hawshaas loogu hortagay inkastoo aan rabnay dadaal ka badan iyo xog la hayay oo jirtay aysan dhicin laakiin waxaad moodaa in sidii soonkii wixii ka dambeeyay iyo maamulkaani amnigaan cusub iyo dawladda ay ballan qaaday inay sugto amniga qaranka Soomaaliyeed inuu yahay mid hadda ifafaalo ah waxa mar nabada ku soo hoyatay dhacdada shalay dhacdayna uma hakanayso howlgalada ee dawladda ee ka dhanka dhinaca Amisona in lagu soo afjari doono dadka dib wadayaasha ah oo raba inuu wadanka Soomaaliyeed uu sin deegin
haye maxamed cali amin
waxaan rabaa inaan cadeeyo dawladda waxba kama qaban karto لأنه أنت دولة درسي حتى كهر عبد الله أنكسو بلاونا أي هوشان صوب بلاوتي مركي أي 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 محكمة دي سما اسمان شباب إكس إلى سما اسمان من عبد الله يوسف إلى يهدى أو أحوال لغة من لا إيه إيشو واي صوتهم محاوح لغة من لا إيه dad kan ilaan mis understanding wax isfaham darra umadii dhax dhigay dad mabaadi wata la abuuray markuu xal raba hoggaamiye cilada fahmaye ee ciladaas taagan wax qaban karo inta taa ay kimaaneyso dhibaato u taagnaanisa
cadu waad maqleysa saaxiibka wuxuu aaminsan yahay inaan waxba laga qaban karin
waxaan maleeynaa saaxiibkay waxaan ugu soo horjeedaa horta in shakhsi anigu ka hadli meeno hoggaanka marka laga hadlayo waa personal waa laakiin waxaan ka hadlaynaa system dhan oo baabacay oo si kasta loo baabiyo Soomaali loo baabiyo oo nooc walba oo siyaasi Soomaaliland dhaxdhigay mid qabiileed mid diineed mid dana gaar ah mid walba isku wada dhaxjiro in hal habeen lagu qabto waa adag tahay Rome was not building one day macnaheedu waxa waye in hadda rajada la leeyahay ummada Soomaaliyeed amniga ay dareemayaan iyo diilaha socdo iyo nidaamka socdo waa mid aan soo dhaweynayn waaye waa mid dhacday shalay dhacday ee noqoto tii ugu dambeysay duu la yiraahdo wax kalena way dhici doonaan anuu dhihi maayo waxba dhici maayaan wadankan wadan baabay waaye laakiin waxaan u sheegaynaa in dadkii hadda ay soo wada noqonayaan ummadii shacabka Soomaaliyeedna ay fahan yihiin in nabad ay tahay number 1 noloshooda ay tahay
Maxamed ciidamada dawladda soo kuma muuqata inay wadaan dadaal ku aadan sidii looga hortagi lahaa falalka amni darrada ee Muqdisho ka jira
horta waxa way in la isla fahmo fiic ciidamada dawladda naftirkeeda aan ciidama ahaan oo qaran ahaan u diyaarsan ma yihiin su'aasha is weydiinaya tan way hadiisan ahayn maxaa dhici karo shalay ciidamadii qaranka ee ayagoo heer qaran ah ee dawladdi dhexe ee maxamed siyaad bare ee military aha ee la fahmayay afrika heerka ee ciidan ahaan ka taagnaayeen ay qabiil ahaan u marka dad shalay ayagoo qaran aha qabiil ahaan u burburay maanta ayagoo qabiil ah qaran ma noqon karaan absolutely
haye cadu
waxaan u maleynaa doodeena waxay ahayd amnigan hadda socdo doodeena waxay ahayd hadii la yiraahdo maanta Soomaaliya laga hadlo siyaasadeeda waxaan u maleynaa waxa halkan lagu soo koobi karo daqiiqadaha Nairobi oo yada ma aha doodan gaaban midna ma aha laakiin waxaan leenahay dhacdada shalay dhacday ma dhici doonto shicibka Soomaaliyeed way ka daaleen burbur iyo dhibaato iyo qarax iyo dil aan macno lahayn way ka daaleen dawladan in la taageero oo shicibkooda isku duubnaadaan dawladda la gacan qabto wixii dawladdiid ahna maxkamad la soo saaro sharciyana la marsiiyo haddii ka dibna intelligence ayuu inta ka sii weynaado aan rabnaa xogaha shacabka Soomaaliyeed ayay dan ugu jirtaa inay nabad helaan ayay dan ugu jirtaa inay ilmahooda iskuulkooda iyo caafimaadkooda ay ka fikiraan nabadu waa sheyga kaliya haddana dawladdan balan qaaday mandate kale laba sano u hartay waxaan qabaa ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogan gobol walba degmo walba tuulo walba xamar sidoo kale hadii xamar hagaagtan waxaan u maleeyaa Soomaali inaa ayaga dunto
aan waxaan calaamin
absolutely maya xitta aan dhaho muqdisho bas aan dhihin hol Soomaaliya holgalka hadda socda naw ee dawladda iyo amsum iska kaashanayo wuxuu ku dhamaanayaa guldaro laanahu waa ku soo celinaya waxa la doonaya dhibaatada in horta la xaliyo halka haduu mar dagaal gaaro waxa way farax waa ka baxay issue iyadoo xog gaarin on dagaal gaarin ayaa la doonayaa in la xaliyo oo siyaasad lagu xaliyo oo fikir lagu xaliyo marka amsoo waxa ognahay waa ciidamo goboleed oo bariga afrika ah way iyo dal yar oo afrikada kale ah dawladihi adduunyada u waaweynay ayaa xalin waayay dhibaatada mid la midka ah ee caalamka ka taagan marka I don't think inay afrika xalin karto
guud ahaan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galay maxamed cali amiin iyo cabdullaahi maxamed cado tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
مختار محمد عطوش ايا دودا سيقابان مقدشة نوغو سودياري هالكاد كدهجي سنة سنة و في او اي واشيطن
ها تانا سهري اينو بالبرنامج كي لبعض اي قربي و سهر عبد الحميد نو سوديار سين كوحيشنو
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin ba akhyaarta hawada naga dhageysanaysa ay kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa qaar ka mid ah warbaahinta caalamka oo wax ka qoray Maryam Warsame oo ah gabar Soomaaliyeed oo joogta xarunta qaramada midoobay qaybteeda hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ee magaalada Geneva Maryam oo iyadu shahaadada haysata PhD-ga ayaa waxa ay si hoose uga hadashay dhinaca kale noloshii qoyskooda iyo haatan halka ay joogto. En Maryam ay bal ugu horeentii ku soo dhawoow barnaamijka qurbe ee laanta afka Soomaaligeeda cadde VOA-da. Waxaad bal iga warantaa waxaad haatan adigu ka mid tahay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO qaybteeda malaariyada qaabilsan ayaad adigu qayb ka tahay. Bal waxaad iga warantaa marka howlaha aad qabato iyo sida heerkan shaqada aad ku soo gaartay.
Horta hore shaqadan heerkan ku soo gaaray anigu waxaan hadaan ka siiyo ragtida ku saabsan waxaan soo marin waxaan wax ka soo bartay dugsiyada hoose dhexe iyo kii saraba shabeelada hoose gaartan degmada Baraawe iyo marka kadibna waxaan galay jaamacaddii umadda kulliyadda caafimaadka taas oo ka qalin jabshay kuna biiray marka kadib macallimiinta jaamacadda waxay dhigaysay 1983 ayaan deeq waxbarasho waxaan u helay dalka Sweden halkaas oo ku sameeyay master of infectious diseases ama masterka cudurada faafa kadibna aan u sii gudbay howlaha PhD-geyga marka PhD-geyga markaan sidoo waxay ahayd oo ku dhameeyay 1992 dagaalkana marka waddanka uu soo bilaabay kasoo bilaabmay nasiib wanaag materialka aan ka qoray teesaha hore ayaan uga soo aruursaday waddanka oo wax on 1987 ayaan soo arunay materialka kadib markaan qalin jabshay waxaan u shaqeeyay jaamacadda Karolinska ee dalka Sweden taas oo ka noqday cilmi baare halkaas anoo ka shaqeynayo ayaan kadib shaqo waxaan ka helay inaan sub oo ah ama grant wax la yiraahdo ama deeq cilmi baareed oo aan u helay inaan ku subiyo daawada suboostada la siiyo carruurta yar ka markay tuuladooda joogaan si ay maartay u sii daafacdo intay u sii socdaan isbitaalka halkaas aan ku suubiyay Tanzania hooshaasna waxay ka socotay 3 waddan Tanzania Ghana iyo Bangladesh 2007 ayaan dhameeyay hooshaas kadibna waxaan ku soo biiray WHO jooga qaybta malaariyada
what een Maryane bal marka haatan een waxaad ku takhasustay ama aad taqaana cilmi baarisna aad ku sameysay sida daawada ay ula qabsato cudurka malaariyada qofka marka uu ku dhaco jirkiisa marka Soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha ugu daran ee ka jirta dhibaatadaasi ee la xiriirta cudurkaasi dilaaga malaariyada wali aqoontaasi aad baratay dalkii dib ugu noqotay oo wax ma ka qabtay gaar ahaan gobolka ka timid shabeelada hoose hadii aan soo qaadano
horta hore drug resistance waxa la yiraahdo ama adkaysiga malaariyada ay u leedahay daawooyinka loo isticmaalo waxaan ahaa qofkii ugu horeeyay oo ka suubiyay daraasad drug resistance ee Soomaaliya intii dagaaladu ay san dhiceen halkaas oo ku soo iqtiraacay daawada chloroquine inaysan daaweyn karin malaariyada dagaaladii markay dhaceen kadibna lugta kama aan bixin oo ma fahamtay waan ku hooshii waan sii waday isla hooshaas dadh center ayaa ka suubsan waddanka 2003 si looga sameeyay ilaa hadda wali ka shaqeeya oo wali howlihii sii wado suubiya daraasadkaas aniguna aan markaa talo aan siiyo oon caawiyo siday u suubi lahaayeen daraasadka siday u baari lahaayeen iyo siday markay soo baxdo jawaabuhu ay u interpretkay lahaayeen ama ay u tafsiri lahaayeen iyo siday maqaalada u qori lahaayeen marka taqaadiir iyo daryeelayaal caafimaad ayaa hawshaas ku howlan haddii aan kula hadlayo
waa tahay marka dalal Afrika kamida ayaa tagtood ka soo shaqeysay sida Sudan oo kale sidaan arkay hadaad bal isbarbardhig sameeyso maxaad ku qiyaasi lahayd xadiga malaariyada Soomaaliya ama kan wadamada aad tagtay kale Afrika
horta malaariyadu aad bay u kala wadamadu way kala duwan yihiin culayska malaariyadu ay leedahay maxaalba isla wadanka gudahiisana goboladiisa iyo degmooyinkiisa xataa way kala duwan yihiin hadaan Soomaaliya soo qaato malaariyada waa cudur dhibaato weyn ku hayo. Inkastoo culayskeeda aysan Tanzania marka u barbardhigtid ay Tanzania ka culus badan tahay, waxaa si gaar u ah Soomaaliya malaariyadu waxaa jirto gobollo aysan malaariyadu ka jirin sida xeebaha, gobollo ay ku yar tahay iyo gobollo ay ku badan tahay sida meelaha biyuhu ku badan yihiin. Waxaa kaloo u gaar ah Soomaaliya dadka inay yihiin dad aada maaragtay migration usubay ama dhaqdhaqaaqooda uu aada u badan yahay.
Guurguura
qofaan daafacaad aan lahayn ayaa wuxuu imaan karaa meel malaariyada ka jirto, marka qofkaas dhibaato u keeni kartaa. Ama qof malaariyada wadaa wuxuu tagi karaa gobollada ay malaariyada ku yartahay ama aysan ka jirin, halkaas oo marka malaariyada uu ku introduce garayn karo. Marka dhibaato oo waddan kastaba marka dhibaatada ay ku leedahay malaariyada way kala duwan tahay, wayna kala wajiyo duwan tahay.
Waa tahay Maryana, waxaa la shaqaysaa waqtigan hay-adda caafimaadka adduunka WHO, meelo badan oo Afrika waad ka soo shaqaysaa. Inkastoo Soomaaliya xaaladii markay isbedeshay, waddankii uu burburay, ammaan aawadeed aadan taginooda ka shaqaynin, marka bal waxaad iga warantaa markaad aragto waddanka aad wax ku soo baratay ee heerkaas inaad soo gaarto kugu soo simay iyo burburka ku yimid iyo xaalka waqtigan sida uu yahay, adigoo qof aqoonyahana dareenkaaga?
Wallaahi anaga haddaan ma fahmto waddanka in dabti ayaa deen buu nagu leeyahay, waayo waxaan wax ku soo baranay canshuuraad umadda laga qaaday ayaan ku soo baranay jaamacad iyo iskuulaadba oo wax kasta friibay noo ahaayeen. Waxay ahayd heerkii aan hadda heerka aan joogno, heerkii waddankii aan u abaalgudi laheen oo ma fahamtay waxaan soo baranay aan ku biiri laheen, ha noqoto inaan howl qabanno ama ha noqoto inaan dad barno wax barno dad soo saaro aqoonyahan la soo saaro annagana bedela. Marka aadan runtii uga xumahay inaan jaaniskaas aan helin oo ma fahamtay inaan ku noqdo, laakiin waxaan rajaynaa haddii howlahan WHO-ga ii dhammaadaan inaan waddankii dib ugu noqdo oo kaalinteeda ka qaato, ha noqoto inaan ku biiro jaamacadaha dadka macalimiinta ka ah oo markaa aqoonteedan uga faa'iideeyo dhalinyaro soo kacaysa inay ka faa'iideysato, ama ha noqoto inaan talooyin ama la talooyin aan ka siiyo arrimaha ku saabsan malaariyada.
Barnaamijkeena qurbane toddobaadkan waa naga intaa. Barnaamijkeena qurbe toddobaadkan waxaa marti noogu ahayd Maryam Warsame oo ah gabar Soomaaliyeed oo iyadu baratay aqoonta malaariyada iyo dawooyinka siday ugu adkaysatay cilmi baarisna ku sameysay. Haatan Maryam waxa ay la shaqaysaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka adduunka ee WHO iyadoo joogta magaalada Geneva, ayayna barnaamijkan igu warramaysay.
Sahra Cabdi Axmed, aad bay u mahadsan tahay oo noola socodsiinaysay barnaamijkii qurbe.
Waa tahay Ismaaciil, oo haatanna waxaa noo xiga xubintii ciyaaraha. Waa kan Maxamuud Mascade oo isna nala socodsiiya.
kulanti waxaan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. toddobaadkanna waxaan intiisa badan ku eegaynaa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo caawa soo xirmaya iyadoo kooxaha qaaradda yurubna ay ku dagaalamayaan sidii koox waliba isu adkayn lahayd, gaar ahaan kooxaha horyaalka ingiriiska oo aad moodaba in lacagtii ugu badnayd abid ay xilli ciyaareedkan qarashgareeyeen. hase ahaatee aan ku hormaro natiijooyinkii ugu muhiimsanaa ee horyaalada qaaradda yurub. dalka ingiriiska waxaa afka ciidda loo daray kooxda Manchester City oo horyaalka sanadkan lagu tartamayo difaacanaysa, oo waxaa hal iyo eber uga badisay kooxda Stoke City oo uu layliyo macalinkii hore ee Manchester City Steve Hughes. kooxda kale iyana ka dhisan magaalada Manchester ee la yidhaahdo Manchester United oo aad moodo inaan guulaheediiba ka dambayn macalinkii hore Sir Alex Ferguson ayaa eber iyo eber la gashay kooxda Burnley, taasi oo macnaheedu yahay in weli aan Manchester United wax guul ah ka gaarin horyaalka dalka ingiriiska ee sanadkan oo saddex kulan oo kaliya la ciyaaray. Arsenal hal iyo hal bareejo ah ayay la gashay kooxda Leicester City, Liverpoolna saddex iyo eber ayay ku dubatay Tottenham, Chelsea Evertonna waxay iska dhaliyeen sagaal gool oo shakil aan kulankaasi waxa uu ahaa kii ugu wacnaa ee toddobaadkan. lix iyo saddex ayaa Chelsea guushu ku raacday, Samuel Eto'o ayaa goolasha mid ka mid a u dhaliyay kooxda Everton oo uu toddobaadkii hore ku soo biiray. Spain, Barcelona ayaa hal iyo eber afala Real uga badisay, waxaase ceeb dusha loo huuyey. kooxda Real Madrid oo Real Associedad ayaa afar iyo laba cashar lama iloobaana ugu dhigtay, oo weliba Real ayaa labada gool la hormartay, afar ayaana loogu jawaabay. Talyaaniga oo toddobaadkan ciyaarihiisu furmeena, Milan ayaa saddex iyo hal uga badisay Lazio, halka Napoli ay laba iyo hal uga baxsatay kooxda Genoa. haatanna suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. caawana waxaa albaabada loo laabayaa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee xilli ciyaareedkan iyada oo uu xirnaanayo suuqaasi ilaa iyo bisha Janaayo ee sanadka soo socda. kooxa qaarada Yurub ayaa isku dayay inay kala faa'iideystaan oo ciyaartoy la isdhaafsado iyadoo koox walibana ay doonayso inay is adkayso oo u saad qaadato safar ciyaareed ka dheer ee ay galayso hadaba kooxa wali suuqa ku jira ee doonaya inay isxoojiyaan gaar ahaan kuwa Ingiriiska iyo ciyaartoyda faa'iidada leh ee wali la heli karo ayaan kala sheekaystay Maxamed Awowe oo ka faallooda kubadda cagta kuna dhaqan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka waxaana ugu horreyn weydiiyey ciyaartoyda miisaan kale ee laga yaabo inay kooxo kale ku biiraan
kuwa ugu muhiimsan haddaan taabto tiimka isha ugu hayaan waxaa ka mid ah Falcao waxaa ka mid ah Kadira Cavani Vidal Negredo iyo Firicek oo ciyaaro Chelsea iyo Cavani aan ilaadeen
waa tahay ciyaartoyda aad sheegtay oo markay isugu jira kuwa weerara kuwa qadka dhexe ka ciyaara iyo goolhayaal marka aad fiiriso baahida ugu badan ayaa u qaba kooxaha aad is leedahay baahida ugu badan bay ciyaartoydaas qaar ka mid ah haddii ay helaan baahidoodu waa daboobaysaa dalka Ingiriiska oo kale haddaan si gaar ah isha ugu eegno
waxaa la dhihi karaa tiimka ugu baahida badan ee dalka Ingiriiska waxaa ka mid ah Arsenal oo u baahan striker sidoo kale United oo meelo badan qaar u baahan sida dhexda iyo difaaca u baahan
waa taa waxaad carab ku dhufatay ee kooxda Manchester United oo kale dabcan Manchester lacag aad u fara badan ayay qarash garaysay sanadkan oo waliba diyaar garowga xilli ciyaareedkan intii lagu jiray kii ugu dambeeyayna Di Maria waayadii 60 milyan ku soo dartay waliba la leeyahay 12 milyan oo kalena way ku dhiman tahay oo deyn baa loogu leeyahay wali boosaska u dhimanayd tuunka qabto in ay soo iibsanayaan yaa kamida
hadaa fiirisid waxyaabaha lacagaha sida u isticmaaleen mujasiraadka wax yar kitaabto waxaa u malaysaa in 70 milyan kaliya ay ka bixiyaan saddex ciyaartoy left back ah dhinaca bidixda ka ciyaara Luke Shaw Raho iyo Blend oo haddartan ay gabagabeynayaan still waxay u baahan yihiin ama weliba waxay u baahan yihiin sidii Boski ninkii la dhahay Ferdinand iyo Virik bedela weli ma hayaan marka difaaca way u baahan yihiin sidoo kale dhexdana way u baahan yihiin inay soo gataan
waa tahay sidoo kale waxaad carab ku dhufatay in kooxda Arsenal oo kale iyana ay jirto baahi ciyaartoy ay qabaan boosaska Arsenal iyana ay doonayso inay soo buuxiso kuwa ugu muhiimsan
waxaa ugu muhiimsan maantadan maadaama uu ka dhaawacmay ciyaartoyga afka hore ugu ciyaarayay Giroud waxaa haddartan la dhihi karaa ugu muhiimsan inay u baahan yihiin Nobe Alistair oo afka hore ugu ciyaara sidoo kale waxaa ka dhaawacan ayaa u baahan yihiin Robben isha lagu hayay qadka dhexe ciyaartoy ugu ciyaara oo Arteta lagu beddelo ama Arteta la ciyaara hadii la yiraahdo waa la dhihi karaa labadooda
waa taa marka haddii aad fiiriso labadan kooxood oo kala matala Manchester United iyo Arsenal ciyaartoyda faraha badan ee aad sheegtay aad tilmaantay dhinacyada kala gedisan baahida loogu qabo haddii aan Manchester ku hormarno oo kale ma isleedahay ciyaartoydan qaarkood way keenaysaa yaa soo malaynaysaa kay keenayaan
Manchester waxaa loo malaynayaa inay galaan William Calvanio oo boos ay u baahiyeen ah waa laga yaabaa inay galaan ninkaas
oo dhinaca qadka dhexe banooni jabiya
oo banooni jabiya qadka dhexe aad iyo aad
Arsenal oo kale ma isleedahay marka Juru waa ka dhaawacan yahay Arsene Wengerna wuxuu ku celceliyay in aanu keenaynin weeraryahan oo rag fara badan buu tilmaamo Yaya Sanogo ugu horeeyo marka ma isleedahay Arsene Wenger ciyaarihan nambarka 9 buuxiyo uu keenaya
waa wax aad iyo aad u macquul ah inuu keeno balse hase ahaatee waxaa la dhihi karaa Arsenal ama Arsene Wenger qaab uu shaqeeyo way ka yar duwan tahay sida qaab kale tiim kale inuu isku degdegina macquul ah sidoo kale wuxuu aad loo hadalayaa Falcao oo tiiman badan ay ku haystaan sida Manchester City-na hadda ay soo galeen maadaama ay Negredo ay rabaan inay geeyaan Real Madrid marka Falcao waxaa laga yaabaa inuu imaado Arsenal
waa yahay ra'yigaaga ugu dambeyntii marka aad fiiriso ilaa hadda sida ay kooxuhu suuqa uga adeegteen ciyaartoyda kooxaha qaar u yimid sida Manchester City Manchester United oo kale Liverpool kooxahaas oo dhan marka aad fiiriso Chelsea kooxdeeba la isoran karaa ilaa ay hadda way ka faa'iiday oo ciyaartoy u keeni karta inay koobka ku guuleysato ama meel wanaagsan ay tagto sanadkan waa kooxdaas
horta sanadkan wuxuu noqday mid taariikhi ah oo noqday lacagtii ugu badneyd la isticmaalo Premier League uu noqday sanadkan Arsenal lagu yaqaan inay lacag isticmaalin badan waxaa muddaa inay 60 milyan ama 60 milyan meelaha ku dhawaad inay isticmaaleen oo ugu yar sidoo kale Manchester United oo ka hadlaysa 160 milyan iyo ku dhawaad oo welina suuqa ku jirto laakiin waxaan isleeyahay tiimka sida fiican saxda fiican u ciyaaray sanadkan ama ciyaartoy fiican soo qaato waxa weeyaan Chelsea halkaas ay ka kaysadeen Fabregas iyo Diego Costa aan isleeyahay labada nin ciyaartoydaas ay kaysadeen aad iyo aad ayuu caawinayaa
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Awowe oo la qaada dhigayay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda Yurub oo soo xirankiisa ay saacada uun naga xigaan ciyaartoydii aan soo sheegnay halka ay ku waabaristaan waxaad kala socon doontaan barnaamijkeena subaxnimo ee saaka iyo caalamka ee VOA inta ka horeysase waa Maxamuud Mascado idin leh isma dhaafno.
ciyaarahiina waa naga intaa iyo maxamuud mascado nala socodsinaya halkaad nagala socotaana weli waa v o a washington ismaaciil maxaa nooxiga idaacadda
idaacaddii mar haddayna gabagabo ku jiro barnaamijyo kala duwanna aynu soo saaray haatanna malaa dhegeystayaasha aynu ku nasino dhinacii heesaha macaana
waa sax mid ka mid a heesaha aynu ugu talagalnay caawa kaas macaan ee dhegihiina ku soo dhacayaa wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeenni caweysnimo tan iyo intayn idaacadda subaxnimo ku kulmayna waa aniga iyo sahre cabdi axmed oo idinkaga tegaya sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh. Oh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.